Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Lægerne har sagt til ham, at han skal forsøge at glemme alt om sine ledninger. De løber ud af baghovedet på ham, slæber hen ad gulvet og fortsætter ind i rummet ved siden af. Men det gælder om at slappe af og koncentrere sig om opgaven, siger de. Det er ikke nemt. Det er første gang, han skal være alene med en nøgen kvinde. Og selvom det er det, de alle har arbejdet hen imod, så føles det alligevel helt forkert. Måske fordi det foregår her, i et laboratorium på byens fine privat universitet. Lægerne har ellers gjort deres bedste med det bare og anonyme rum. De har hængt tæpper op for at gøre det hele lidt mere hjemligt. De har dæmpet det kolde lys og selvfølgelig stillet en seng derind. Kvinden har allerede sat sig oven på dynen, og hun klapper på den, for han skal sætte sig ned ved siden af hende. Han tager fat i sine ledninger, trækker dem med sig og får dem klemt ind bag sig, så de ikke generer. De har 2 timer, ved han, så længe er hun betalt for. Men hun siger, han skal bare slappe af og tage den med ro. Men hvad med, at han fortæller lidt om sig selv først? Hun har taget kjolen af, men har heldigvis beholdt sit undertøj på. Hun fortæller, at hun lige er fyldt 21, men han synes på en eller anden måde, hun virker ældre. Han har svært ved at se hende i øjnene og begynder i stedet at tale ud i rummet. Først lavmælt, så kraftigere. Og hurtigere, som om alting bare vælter ud af ham. Besværlighederne i familien. Stofferne. Hans fordækte møder med ældre mænd. Og især hvor meget han afskyr sig selv for det, han er og det, han ikke er. Imens er hun rykket tættere på ham, og uden at han rigtig har opdaget, hvordan har hun fået listet sin BH af. Nu ligger den som et forkommet skjolddyr på gulvet. Det er svært at se på hendes udækkede krop, men også underligt ophidsende. Han mærker endelig noget af det, han er her for. Noget af det samme, som lægerne med deres ledninger har givet ham indtil nu. En bølgende varme, der spreder sig nedad og trækker et begær med sig. En tung lyst, der rykker i ham. Han tænker, at eksperimentet måske er ved at lykkes, og det giver ham mod til at række en hånd frem mod hende. Mens han holder øjnene på mønstret i et af tæpperne, mærker han sammenstødet med den fremmede krop. Huden er overraskende varm, og alting er blødere og giver efter på en anden måde, end han er vant til. Han registrerer nogle små ord fra hende og slipper begge hænder. Nu bliver det som en slags dans, der danser sig selv, men indimellem rammes han af en tanke, nærmest som om nogen prikkede ham i ryggen. I små glimt husker han rummet ved siden af. Derinde er 4 mennesker forsamlet, og han ved, at de nøje følger med i alt, han foretager sig. Selvom de hverken kan se eller høre ham, har de alligevel direkte forbindelse til hans allerinderste. Han har 9 ganske tynde elektroder placeret langt inde i sit tætpakkede hjernevæv, og lige nu, hvor hun tager hans højre hånd og lægger den rundt om et bryst, løber der signaler fra dybe centre ud gennem de besværlige forlængerledninger og lige ind i lægernes følsomme måleapparater. Sådan starter bogen Lystens Pioner af biolog og videnskabsjournalist Lone Frank, og så stikker den ellers af derfra i en vanvittig spændende dragende afdækning af nogle af de første forsøg, som er lavet med at manipulere den menneskelige hjerne med strøm. Og nej, vi taler ikke om elektroshock. Det her handler om reel hackning af hjernen. Den karismatiske amerikanske psykiater Dr. Heath, han sætter strøm til sindet og opnår nogle bemærkelsesværdige, nærmest mirakuløse resultater i 50'erne. Og patienten, hvis eksperimentoplevelse jeg indledte med at læse op, ja, han blev kureret for sin homoseksualitet. Eller i hvert fald følte han lyst ved at være sammen med en kvinde, fordi hans lystcenter i hjernen blev stimuleret med strøm, mens han rørte ved hende. Dr. Heath var en stjerne inden for sit felt, indtil han så lige pludselig ikke var det mere. Og taler man, som Lone Frank har gjort med nutidens hjerneforskere, så er der mange, der end ikke kender til Heaths tidlige revolutionerende arbejde. Men hvad var det, der skete? Var det alligevel for kontroversielt at manipulere den menneskelige hjerne og i praksis ændre folks personlighed? Og hvad så nu så mange år senere, hvor for eksempel Parkinsons patienter med stor succes holder deres rystelser nede med implanterede elektroder i hjernen? Er vi nu helt okay med at få sat strøm til hjernen? Og hvor meget mere elektronik kan vi forvente at skulle have i hjernen i fremtiden? Nogle mener, at et hurtigt fix på en uheldig del af vores personlighed i fremtiden vil kunne bestilles på samme niveau, som Botox i dag kan befri os fra vores rynker. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er meget interesseret i, hvad teknologien kan gøre for os mennesker. Men jeg er ikke sikker på, at jeg er klar til at få min hjerne tunet. Måske er jeg overbevist, når programmet her det er slut. Jeg skal nemlig snakke med biolog, journalist og forfatter Lone Frank om både muligheder og farer ved brain hacking. Du lytter til Elektronista. Hold fast, for det her program, det bliver vildt.
Du lytter til Radio 24/7.
Og et stort velkommen til dig, Lone Frank, videnskabsjournalist, forfatter, PhD i neurobiologi og altså skribent hos Weekendavisen.
Jamen, tusind tak.
Du har skrevet flere bøger, men den, vi skal tale om i dag, som jeg har været fuldstændig opslugt af her det sidste døgn, det er den, der hedder Lystens Pioner.
Ja.
Og undertitlen er historien om manden, der satte strøm til sindet og viste vejen til fremtiden.
Ja.
Altså, det er jo en vild start, der er på din bog.
Mm, ja.
Altså, nærmest som sådan en krimi, man går i gang med.
Ja. Men det var det har også været tanken, ikke? Og det var i virkeligheden, at det var lige præcis det forsøg, som jeg faldt over helt tilfældigt i noget research til noget andet, som egentlig bragte mig ind på selve historien.
Ja, det er jo sådan noget, når man hører det der, så tænker man, det er jo sådan et anslag til en historie om en videnskabsmand, som er altså gal, skråstrejl, genial. Ja. Dr. Mengele møder noget science fiction.
Ja.
Og man kan jo ikke lade være med at blive fuldstændig draget af det. Så du falder over det her?
Ja, altså jeg sidder sådan en eller anden kedelig, du ved, onsdag formentlig på Weekendavisen, og har tænkt mig, at jeg vil skrive til næste uge om det der hedder deep brain stimulation, altså dyb hjernestimulation, som er sådan en ny ting, får man at vide. Ikke? Altså de laver det godt nok til Parkinson, altså man implanterer nogle elektroder, de sidder dernede permanent i hjernen og pumper sådan lige så stille, altså strømpulser ind, og retter på nogle ting, der er galt. Fint. Og så skriver man rundt omkring i verden, og det er helt nyt, at nu man begyndt at bruge det også i psykiatrien. Altså man kan prøve til OCD-patienter med tvangstanker og tvangshandlinger og sådan noget. Ikke? Og depressive får det også. Og så et eller andet sted på en hjemmeside langt ude, finder jeg noget med, jamen der var også en mand, der engang prøvede at kurere en homoseksuel. Jeg tænker, det må jeg lige se på. Og så finder jeg frem til hans originalartikel, altså den videnskabelige artikel, han faktisk publicerede. Det var så i 72. Og læser den her med altså underkæben hængende, fordi jamen altså, det der med, man har en homoseksuel, som gerne vil være fri for sin homoseksualitet. Og så har man det rationale, at man siger, jamen hvis vi nu ligesom, altså du føler jo ikke lyst ved at være sammen med kvinder, se på kvinder osv. osv. Så prøver vi så, ligesom sådan en pavlovsk hund nærmest, ikke? Hvis vi nu kan komme til at koble lystfornemmelsen til det her med nøgne kvinder osv., så tror vi på, jamen så kan du måske være kureret. Og de gør så det, at de starter med, han får sat nogle sådan lange, tynde elektroder ned i et sted dybt nede i hjernen, som ligesom er med i belønningssystemet, altså lystcentret kan vi kalde det. Og så starter de med at sætte ham over for nogle pornofilm, mens han selv kan sidde og trykke på en knap og stimulere de her elektroder. Og i starten synes han, at de der pornofilm med kvinder, det er afskyeligt at se på. Altså. Men så efterhånden, så får han jo gang i det der lystcenter, og får det ligesom forbundet til, jamen, så kan han godt se, ja, der er noget i det her, når han sidder og trykker på lystknappen. Ikke? Og så på et tidspunkt siger han så, jamen nu synes jeg, at jeg er reddet til sådan, at vi kan altså, gå til det virkelige eksperiment. Kan det her fungere i virkeligheden? Og så får de så indhentet en prostitueret, sætter de to ind i et rum.
Ja, og der vil jeg jo lige sige, at det er jo et universitetsforsøg, der foregår her. Og de prøver jo selvfølgelig at gøre det altså, så regelret, som de overhovedet kan.
Ja.
Så det der med, at der er en prostitueret, det har de selvfølgelig indhentet tilladelse til at få. Og ja. Den porno, som han ser, er noget, som er beslaglagt hos politiet, som de også får adgang til.
Ja, det er alt sammen sanktioneret. Du ved. Altså, det er et universitet, der hedder Tulane, som ligger i New Orleans, og som er sådan, altså sydens Harvard, kalder man det nogle gange. Ikke? Det er et godt universitet, det er det stadigvæk. Og Heath her, han er faktisk noget af en stjerne. Altså han har fået hele den psykiatriske og neurologiske afdeling under sig, som i virkeligheden bare som 34-årig tilbage i 1950. Og han er på god fod med alle mulige i magtapparatet, også den offentlige anklager, som han netop går til og spørger, kan vi godt lave det her forsøg? Er det i orden? Og det siger han, jamen fint nok, jeg skal nok hjælpe jer med at finde en kvindelig prostitueret, jeg kender en del. Og
han var personligt involveret i processen.
Han var personligt casting. Involveret, kan man sige. Ja. Og så går de i gang med det her forsøg, og det er sådan, det sjove er det der med, at det skildrer sådan fuldstændig klinisk i den her forskningsartikel. Ikke? Og man tænker, kan man godt det? Det vil man jo ikke kunne i dag.
Hvad er det, man ikke vil kunne i dag?
Altså for det første vil du ikke kunne prøve at behandle homoseksualitet.
Nej, det er
fordi
måske så
det. Det vil vi sige i dag. Det er jo en normal del af den varierede menneskelige seksualitet. Så det er ligesom no-go, ikke? Men dengang, der stod det jo i de psykiatriske diagnosemanualer. Det var en sygdom, og der var jo masser af mennesker, der gerne ville, om man så må sige, kureres. Fordi det netop, det var uleset, ikke? Det var ikke let at leve som homoseksuel. Men man, altså, det der med bare at lave forsøg på mennesker i dag, er også vanskeligt. Fordi der jo er utrolig mange altså, etiske komitéer og ting og sager, du selvfølgelig skal spørge.
På det tidspunkt, altså han havde jo faktisk nærmest sin egen farm af patienter, fordi han jo også havde, altså han også stod for den psykiatriske afdeling, og så man havde alle de patienter, der var indlagt.
Ja.
Og der var jo mange psykiatriske hospitaler der i 50'erne, som jo altså var nærmest en filmagtig skrækkelig, ikke?
Fuldstændig.
Folk var låst fast. Ja. Og
jamen jeg skal sige, han kom fra New York, hvor han egentlig sad i sådan den amerikanske psykiatris smørhul og var uddannet deroppe på Columbia University, og fik så et tilbud om at komme til Tulane og komme med sine nye vilde idéer og udfolde dem, for at man netop man troede på, at jamen, det her skulle nok blive til noget. Ikke? Altså det var på et tidspunkt, hvor psykiatrien i virkeligheden var næsten ved at drukne i Freuds teorier og psykoanalyser, alt muligt, som jo ikke virkede på noget som helst. Og man havde ikke rigtig noget til at behandle, altså skizofreni med. Det var jo sådan den store psykiske sygdom, ikke? Og han kommer så ned til New Orleans der og oplever netop de der sindssyge hospitaler, som jo var sådan nogle dårkister. Altså folk var egentlig bare opbevaret for det meste. Mange af dem var jo suret fast til sengen og lå konstant i bælte eller gik rundt i sådan nogle gummiceller, ikke? Fordi man havde ikke noget. Der var ingen psykofarmaka endnu, der var ingenting. Der var sådan noget som malariaterapi, hvor man simpelthen får en malaria-inficeret myg til at stikke sådan en akut psykotisk patient, og fordi så håber man, at den der høje feber, man får ved malaria, at det gør nok noget ved sygdommen. Og det var sådan noget, man havde.
Ikke? Det er jo grødeomslag.
Ja, fuldstændig. Og der kommer Heath så altså med nogle radikale idéer, som siger, at jamen, han mener som både neurolog og psykiater, for han havde en dobbelt uddannelse, ikke? Han mener, at jamen, de her sindssygdomme, det er ikke, som Freud mener, sådan noget neurotisk, der du ved, hidrører fra et eller andet forfærdeligt i barndommen. Det må være nogle hjernesygdomme. Og man må kunne kurere dem eller gøre noget ved dem ved at manipulere med hjernen. Og man havde jo så på det tidspunkt sådan det nyeste, det var det hvide snit, altså, som vi kender fra Gøgeredden. Ikke? Man går ind og bare pirker i de forreste dele af hjernen og ødelægger simpelthen nogle nervebaner, og så bliver folk ligesom i hvert fald mere rolige, men meget andet sker der heller ikke.
Ja, der sker måske det, de sådan mister deres personlighed.
Var ja, det bliver i hvert fald en anden, kan man sige. Det bliver sådan en meget følelsesmæssigt flad personlighed. Ikke? Altså, der var ikke rigtig de samme mennesker tilbage efter sådan et indgreb. Men han tænker så Heath her, at hvis man nu i stedet for ødelægge, går ind de steder i hjernen, hvor der måske er noget galt, og så ligesom bare bruger hjernens eget, som de brændstof, altså elektricitet, simpelthen, ikke? Sender noget elektricitet ind og ændrer på hjerneaktiviteten. Så må man kunne gøre et eller andet.
Jeg sad og tænkte på dengang, at jeg læste det her med, at det jo, først tænker man elektricitet i hjernen, og det lyder fuldstændig vildt og meget indgribende, men det er jo elektricitet, der foregår i hjernen i forvejen. Altså, det er den måde, hjernen taler på, ikke?
Jo, vi har jo fået sådan i løbet af de sidste 20-30 år sådan en fornemmelse af, at hjernen er en kemisk suppe, ikke? Og det er derfor, man hele tiden bruger medicin. Men alle dens, altså, den er jo et, kan man sige, elektrisk-kemisk system. Altså, der er en helvedes masse celler derinde, der kommunikerer med hinanden, og det gør de via, om man så må sige, elektriske signaler, som overføres via nogle kemiske molekyler. Så det er begge dele. Og det der med, at det er elektriske kredsløb, det er man virkelig ved i hjerneforskningen og sådan genopdage på en eller anden måde.
Det er nærmest øko?
Jamen det kan du sige. Altså det er, den kører via elektricitet, ikke? Og det er jo også, det er jo fristende, altså når vi lever i en tid som nu, hvor elektroniske gadgets er alle steder, så tænker man jo egentlig, ja, jamen, hvorfor ikke forbinde dem til nervesystemet? Det er jo sådan set det samme, de kører på.
Og Lone Frank, vi skal snakke meget mere om, hvad potentialet egentlig er i det her.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista, jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der graver vi dybt ind i hjernen med elektroder og kigger på, hvad man egentlig kan, hvis man gør det. Og det var der faktisk allerede en læge, der gjorde i 50'ernes USA. Han hed Dr. Robert Heath, Og Lone Frank, du har simpelthen forfulgt hans historie og skrevet om det i den bog, der hedder Lystens Pioner.
Ja.
Når man læser bogen, er man med i den her meget spændende historie. Hvordan var selve jagten for dig?
Den var interessant og ret svær. Fordi det underlige er, at den her altså virkelig pioner i noget forskningsarbejde, han er faktisk fuldstændig glemt og sådan ligesom nærmest skubbet ud eller fortrængt fra psykiatriens historie. Når man slår op i bøger om psykiatrihistorie, så findes han ikke. Og det var meget, meget svært at finde frem til også ressourcer på nettet rent faktisk. Altså, der var sådan nogle piphister her om, at der var sådan en monster videnskabsmand, der lavede nogle forfærdelige forsøg tilbage i 50'erne. Og han var vist nok også, han fik penge fra CIA og sådan nogle ting. Ikke? Men at finde frem til, hvad skete der rent faktisk, det krævede ret meget benarbejde. Fordi for det første, det universitet, han var på i næsten 40 år, Tulane, de ville ikke medvirke. Altså, jeg skrev e-mail efter e-mail, og de ville ikke interviews, de ville ikke lade mig komme ind på universitetet og se, hvad de havde af papirer og dit og dat. Så jeg måtte simpelthen i gang med at finde de mennesker, der har arbejdet sammen med ham der i 50'erne, 60'erne, 70'erne. Og det var noget med altså, den hårde vej. Kig på hans gamle publikationer, altså videnskabelige artikler fra, du ved, de her årtier, og så se, hvad er navnene, der står på, det vil sige, hvem har han samarbejdet med, og så prøve at finde, kan man finde frem til dem. De fleste var altså døde, men til sidst fandt jeg frem til sådan, altså et par håndfulde af de her mennesker, der var med dengang, og tog så simpelthen rundt og besøgte dem. Og det var jo typisk, altså det var sådan nogle gamle mænd i, du ved, sidst i 80'erne, først i 90'erne, skarpe alle sammen, men nogle af dem var jo simpelthen altså, fysisk fuldstændig til rotterne. To er faktisk døde, siden jeg har talt med dem. Så det var sådan lige på det sidste, at man overhovedet kunne finde frem til den her historie. Og fra dem fik jeg jo så en frygtelig masse indsigt i, jamen, hvad var det, der foregik, og hvad lavede de. Fandt også ud af, ved at interviewe nogle af dem, at jamen, der blev faktisk optaget film af samtlige de eksperimenter, han lavede. Så når Heath og hans folk der sad med patienter, der havde elektroder implanteret, og man lavede forskellige forsøg ved både at stimulere forskellige hjerneområder og optage fra forskellige hjerneområder, jamen så har de filmet det hele, faktisk. Hvilket var langt forud for sin tid, kan man sige.
Var du så ellevild for at få fat i de film?
Jeg var ret tændt på at få fat i de film, ikke? Altså, der var også sådan nogle beskrivelser i nogle gamle bøger fra 70'erne, fandt jeg, af nogen, der ligesom havde set en enkelt film, som de beskrev som helt horrible. Her var en mand, der blev pint og plaget med, han blev stimuleret i et eller andet smerteområde, og han råbte og skreg og ville slå nogen ihjel. Og det blev så ligesom til, at jamen, den forskning var jo forfærdelig. Så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at se de film på en eller anden måde. Og de ligger på universitetet alle sammen, men de vil simpelthen ikke låse døren op til det skab, hvor de ligger, vel? Fordi at de formentlig har på fornemmelsen, jamen det kunne blive beskrevet rigtig grimt. Ikke?
Men så sker det, at du faktisk får fat i hans søn, ikke?
Jo, der sker det, at jeg endelig får fat i en søn, som bor i Florida, og skriver til ham, om jeg kan komme til at snakke om hans far og arbejdet der og så videre. Og han siger så, jamen det lyder da interessant. Altså kom endelig ud og besøg os. Og så tager jeg med til deres sommerhus, som faren faktisk byggede ude på landet i Mississippi, altså hvor der hverken er stort set mobildækning eller noget som helst, virkelig langt ude. Og så går vi rundt og taler og kigger på forskellige ting. Vi kommer så ind i sådan en lille bygning, ligner bare sådan en lille skur, hvor farens, altså Robert Heaths, kontor var. Og jeg kan se, at der har ikke været nogen ganske længe, for der ligger simpelthen muselort over det hele. Altså, det er virkelig bunker af muselort, ikke? Og sønnen der, han er sådan lidt undskyldende. Vi skal måske også rydde op her, ikke? Og så går han faktisk i gang med at rydde op. Og så finder han en pose, en gammel plastikpose, med en helvedes masse videobånd. Og begynder at kigge på, hvad er der på de her videobånd. Og det er så simpelthen farens private kopi af alle de her gamle film. Og så siger han, jamen skal jeg ikke spille dem over på DVD og sende dem til dig? Jo tak, det må du meget, meget gerne. Og så sidder jeg jo altså nogle uger efter med sådan en filmskat simpelthen, som jeg har på min computer nu.
Dette er Radio 24/7.
Lone Frank, du har fået fat i de her altså fantastiske film, som jo er sådan altså historiske klinodier i virkeligheden inden for psykiatrien.
Det må man sige.
Og du skal kigge på, hvad det er, der egentlig foregår. Når Dr. Heath lavede eksperimenter med patienterne her, hvad var det så helt praktisk, at der ligesom forløb?
Jamen, det kan godt være svært, det der med, at man siger elektroder i hovedet. Hvad betyder det lige? Ikke? Det, man gjorde, det var, at man havde patienten skulle have indsat de her elektroder. Det vil sige, at man laver en almindelig hjerneoperation. De ligger på et leje. Man borer sådan en lille hul i kraniet på cirka sådan ligesom 5 kroner eller sådan noget. Og så tager man altså sin lange, tynde elektrode. Den er måske 0,5 millimeter tynd eller sådan noget. Så den skader sådan set ikke, medmindre den selvfølgelig rammer et blodkar. Ikke? Men den skader ikke hjernevævet, som så man godt sådan lirker den ned igennem hjernen. Og så stikker man sådan set den ind igennem hullet, og ned til det punkt, man gerne vil ramme.
Jeg bliver nødt til at spørge noget her, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at hjernen er så skrøbelig, at hvis man altså bare nærmest skubber en lille smule til noget af den masse der, så har man allerede en hjerneskade.
Nej, sådan er det ikke. Altså, der skal mere til. Du kan sagtens stikke elektroder, altså hister her og forskellige steder hen i hjernen. Og så længe du ikke skaber en blødning, altså hvis du, det er klart, hvis du stikker igennem et stort blodkar, og der opstår en hjerneblødning, det er sgu ikke godt. Og den risiko har du også i dag. Men altså de her elektroder, specielt hvis de har en rund, hvis de ligesom er slebet rundt på spidsen, ikke? Så skader de sådan set ikke. Altså, du kan godt tåle om at miste en hjernecellehister her på vej ned, uden at det gør noget.
Det er ikke mere end en lørdag aften i byen?
Nej, overhovedet ikke. Det er sgu nok værre at gå i byen lørdag aften, tror jeg. Men det er det, de gør. Altså stikker dem ned, og så sætter de dem fast, hvad skal man sige, der i randen af det der hul, de har boet i kraniet, og sætter den lille pløk af kranievæv, de har taget ud i igen, og så er det ligesom lukket, og så syr man jo skalpen sammen ovenover, og så stikker de her elektroder, altså enderne af dem, stikker så ud. Og der er nogle fantastiske billeder af det der fra 50'erne, så går de rundt med sådan en lille tot elektroder stikkende op af baghovedet. For
altså bare lidt antenner ud af hovedet?
Lidt antenner. Og så, hvad det, som de her mennesker, jeg besøgte, fortalte mig, mange af patienterne, de skulle stimulere sådan en gang om ugen. Og så kom de ind i laboratoriet, og så havde de efterhånden fundet ud af, at de satte sig bare hen i stolen der, og så plukkede de sig selv ind, altså med de stik, der var. Ikke? Og så gik de i gang.
Og, og det med, at de skal stimuleres, det er jo, at de elektroder, der så kommer ud af deres hoved, det gør jo så, at man faktisk kan arbejde med dem over en længere periode, uden man skal ind og rode hjernen hver gang.
Okay, altså de er bare ligesom sat ind den ene gang, elektroderne. Så sidder de der, så mærker man ikke noget til det. Og det er jo ikke sådan, at man mærker et elektrisk stød, når der sker noget. Man mærker bare, at du ved, man føler sig anderledes, at der sker noget med ens hjerneaktivitet.
Og hvad er det så for nogle forskellige centre, de placerer de her elektroder i?
Altså, det Heath han arbejdede med, det var først og fremmest noget, der hedder, han kaldte septum, som ligesom er del af belønningssystemet. Altså det er det, vi normalt hører, at det er der, hvor der udskilles dopamin, når vi tager kokain eller sex eller et eller andet. Altså det, der får os til at føle os godt tilpas. Ikke?
Og det er jo også det, som man nogle gange har hørt i andre sådan dyreforsøg, hvor man kan få dyr til altså fuldstændig vanvittigt at trykke på en eller anden knap for at få et eller andet.
Lige præcis. Altså hvis du har en elektrode i dit lystcenter, og du kan, altså hvis du er en rotte, og du kan finde ud af, at hvis du træder på en eller anden pedal, så stimulerer du dit lystcenter. Jamen, så står de bare og træder på pedalen. Og det kan slet ikke konkurrere med hverken mad eller noget som helst andet, fordi det er så dejligt.
Du har faktisk et eksempel i bogen på en kvinde, som altså bliver afhængig af at få stimuleret sit lystcenter.
Ja, det er så en lidt senere i USA også en smertepatient. Fordi man kan faktisk gøre noget ved kroniske smerter ved at indsætte sådan nogle elektroder, som så er forbundet til et batteri, så de sådan set bare kører hele tiden, uden at man skal hen og plukkes i en ledning eller noget i den retning. Den her kvinde, hun får implanteret en enkelt elektrode et sted, som hjælper hende af med kroniske smerter. Men hun finder sig ud af, fordi hun har sådan en selvstimulator med hjem, altså hvor hun kan sidde faktisk og dreje på og trykke på, nu vil hun gerne stimuleres på en bestemt måde med en bestemt puls osv. Hun finder ud af, at der er faktisk en måde at gøre det på, som hun synes er meget dejlig og meget lystfyldt. Og hun, altså, du ved, svømmer helt hen i det der, som om det var narko. Altså, på et tidspunkt kommer hun på hospitalet. Hendes familie kan ikke få hende til at gå i bad, og de kan ikke få hende til at interessere sig for noget som helst. Hun spiser stort set ikke. Og så bliver hun kørt på hospitalet, og så kan de se på skadestuen, at hun har simpelthen sår på fingrene af at sidde og trykke på den der knap, fordi det er bare så dejligt, ikke? Så det illustrerer måske sådan lidt, altså, hvad der kunne være bagsiden.
Og altså det siger noget. Vel også noget i forhold til forskning inden for afhængighed?
Det er jo lige præcis det, altså, at det her med at påvirke bestemte steder i hjernen, hvor det er meget lystfyldt, altså det skal man jo, man skal sandelig gøre det rigtigt, ikke? Altså, fordi det kan jo blive en afhængighed lige så vel, som et andet stof kan blive en afhængighed. Men det bliver også det meget sjovt, fordi det bliver faktisk også brugt til den her metode i dag at prøve at kurere både alkoholikere og heroinmisbrugere og folk, der spiser for meget. Så det er også noget med, hvis du skruer rigtigt og indstiller rigtigt på den her hjerneaktivitet, jamen så kan du også fjerne et misbrug.
Robert Heath, han arbejdede med psykiatriske patienter, og nogle af dem var meget, meget syge. Det var de fleste faktisk.
De fleste havde skizofreni eller noget, der var ret alvorligt.
Og det virker som om, at det var ikke svært for ham at finde patienter. Han fik simpelthen mange henvendelser fra folk, der gerne ville have hjælp.
Altså, han begyndte jo selvfølgelig med at rekruttere patienter på det psykiatriske hospital, der hørte til Tulane University. Og der var, altså der i 50, 55, 56, masser af patienter, der var alvorligt skizofrene, ikke havde fået nogen behandling i lang tid, og bare sådan var fuldstændig sunket ind i sig selv. Og dem startede han med og prøvede for at se, kunne man stimulere dem med det her, altså give dem de her lystfornemmelser eller oplevelser af nydelse og positive følelser, kunne man så få dem ud af den tilstand? Og der kunne man faktisk for nogens vedkommende?
Jeg kan huske, at der i bogen, som vi taler om, Lystens Pioner, er der også en beskrivelse af, at definitionen på depression, eller symptomerne på depression, hvis man skal ramse dem op, det kan være meget søvnløshed og rystelser og alt muligt andet. Men så er der en, der siger, at det er fraværet af og glæde. Altså fraværet af glæde.
Ja. Det er så to nutidige forskere, jeg taler med.
Der har man har ikke noget at glæde sig til overhovedet, men det var jo vel i virkeligheden det, som de på en eller anden måde aktiverede i de her forsøg. Altså der var nogle folk, der måske ikke engang havde talt i lang tid, og så lige pludselig begyndte at sige, at de var sultne.
Og grunden til at gøre det ved skizofreni, man kan sige, hvorfor det? Fordi er det centrale i skizofreni ikke det der med, at man hallucinerer, og man hører ting, der ikke er der, man tror, man er Napoleon eller sådan et eller andet. Men de mener faktisk, og det er der stadigvæk nogen, der vil sige, at jamen, et centralt, fuldstændig centralt fænomen og symptom ved skizofreni, det er netop det, man kalder anhedoni. Altså, at de ikke føler glæde, nydelse, positive følelser. Så de har sådan set, altså de har det dårligt hele tiden. Og så var det tanken nemlig, at jamen, hvis vi nu giver dem den her nydelse, kunne man så ikke ryste dem ud af den der skizofrene tilstand?
Så argumentet jo også er, at man i virkeligheden i stedet for at gør dem til noget andet, end de er, så hjælper man dem med at finde det, de i virkeligheden er?
Sådan tror jeg ikke, man kan sige det, men det er noget med, at jeg vil sige, på et hvilket som helst tidspunkt, så er du jo din hjernes tilstand. Så hvis du er du ved, nedsunket i en eller anden nydelsesløs sump, og du ikke kan komme ud af, hvis man så, om jeg så må sige, prikker til dig på det rette sted i hjernen, så du, om jeg så må sige, får den der nydelse, får den der fornemmelse af, livet er måske værd at leve alligevel, jamen så kan man sige, ja, så bliver du en anden, end du var. Men en anden, som er lettere
at
have med at gøre. Ikke? Altså det er et liv, der er lettere at leve. Men jeg tror ikke, altså noget af det, jeg også siger i bogen, det er jo i virkeligheden det der med, at kunne stimulere hjernen forskellige steder, og få forskellige udfald af det. Altså det siger jo noget om, at vi ikke har et rigtigt selv et eller andet sted. Altså, vi kan være forskellige personer, eller vi kan være os selv på forskellige måder. Det kommer simpelthen an på, hvad foregår der i vores hjerne.
Har vi ikke en statisk personlighed?
Nej, bestemt ikke. Bestemt ikke. Altså, da vi lider af sådan en forestilling, en gammel forestilling om, at der er sådan et eller andet virkeligt selv inde i os, som vi skal prøve at finde frem til. Og det er simpelthen en forkert forestilling. Vi har en hjerne, og den hjerne er i, du ved, en eller anden given tilstand til et givet tidspunkt. Den er meget, meget plastisk, så det vil sige, jamen, udsætter vi den for stoffer, udsætter vi den for et eller andet bestemt kost, udsætter vi den for en læseoplevelse eller en uddannelse eller hvad det nu er, jamen, så ændrer den sig. Altså, den er meget dynamisk. Vi ændrer hele tiden vores hjernes kommunikationsforbindelser, alt efter, hvad der sker for os. Og det vil sige, der er ikke rigtig noget sådan egentligt selv derinde. Der er bare de der hjernetilstande. Og dem kan vi jo rykke på til en vis grad. Og specielt kan vi rykke på dem, hvis vi bruger forskellige former for teknologi. Altså det kan være medicin, det kan være kognitive teknologier som mindfulness eller meditation, eller man kan løbe en tur, så mærker man også, hov, der skete noget i rummet på mig. Eller man kan bruge elektroder.
Der er jo rigtig meget snak inden for teknologibranchen og dem, som følger meget med der og er sådan lidt i front og måske begynder at se lidt på deres egen biologiske krop og tænker, hold da op, jeg har jo det her software, jeg har det her hardware, som jeg arbejder med til dagligt. Og hvad med min egen krop? Kunne jeg egentlig ikke også betragte den som hardware og software, som jeg kan hacke og som jeg kan gøre bedre? Mm. Og der ser vi på sådan en trend som for eksempel self-tracking-bølgen, hvor folk går med diverse smartwatches, som både måler træning, men vi måler også søvn, og vi måler madindtag, og så kan vi køre den data sammen og se, jamen hvis jeg nu træner den dag og får sovet så meget, så korrelerer det med sådan og sådan, og så kan jeg faktisk
optimere mig selv.
Optimere, lige præcis.
Yeah.
Og der er det jo en fuldstændig oplagt ting at sige, jamen altså, vi kan også hacke hjernen, og jeg har set masser af eksempler på apps og forskellige øvelser, man kan gøre. Der findes også simpelthen specifikke pandebånd, man kan tage på og sidde med, der kan hjælpe en med at fokusere mere omkring meditation. Så der sker en masse her. Ja. Så skridtet hen til at sige, jamen lad mig da bare få sådan en elektrode ind i hovedet, så jeg kan blive klogere, eller mindre depressiv, eller gladere.
Eller hvad det nu er, ikke? En anden personlighed som sådan.
Hvad man står og mangler. Altså, så skridtet er vel ikke så langt?
Altså, stadigvæk i dag vil skridtet forekomme langt for mange. Ikke? Altså fordi du skal åbne ind til hjernen, du skal have sat noget ned, der skal sættes et batteri ind under huden, som sørger for, at der hele tiden kører elektricitet ind osv. Men det er klart, at altså, jeg tror på sigt vil det ikke synes så underligt. Fordi vi har allerede overskredet den der psykologiske grænse, der hedder, jamen ja, vi er netop et biologisk system. Vi er en krop og en hjerne, og dem kan man selvfølgelig manipulere med, og vi prøver at optimere os selv på forskellige måder. Så rent, kan man sige, moralsk og psykologisk, der er vi derhen, hvor vi accepterer, at vi vil gerne manipulere med os selv. Vi vil gerne forbedre og optimere os selv. Og som du siger, der er sådan faktisk allerede en, du kan kalde det en gør-det-selv-bevægelse, hvor folk netop forsøger med sådan nogle små, underlige apparater og pandebånd, som er tilknyttet et 9-volts-batteri, og så sætter man elektroderne på forskellige steder, og så ser man ligesom, så stimulerer det sådan lidt udefra, og der får du kun fat i, om jeg så må sige, det allerøverste af hjernen. Men nogen mener altså, de kan, du ved, de bliver bedre til at læse Bibelen, eller hvad det nu er, de gerne vil lave mindfulness-øvelser, et eller andet, ikke? Så, og der er noget, der tyder på, at jo, du kan godt med stimulation ude på kraniet gøre lidt for sådan noget som koncentration. Men det er klart, at det der med at komme ind i hjernen og hen til altså meget specifikke områder, hvor der foregår noget specielt, jamen der kan du meget mere målrettet manipulere nogle ting.
Og så skridtet igen, hvor altså, som du snakker om, der er nogen, der eksperimenterer lidt selv, men der sker altså også en kæmpe kommerciel udbredelse af performance enhancing mad, simpelthen. Altså kosttilskud, som skulle kunne gøre hjernen skarpere og sørge for, at man performer bedre.
Men hvis det virkede særlig godt, så var det ikke kosttilskud, som blev solgt rimelig billigt. Så var det under den medicinske regulering, og så var det nogle drugs. Altså, så
men
det
jeg der ved med, også, at der er nogen, som sidder, og de er i fora på nettet, hvor de sidder og diskuterer, om netop de kan tage sådan noget Alzheimers medicin for at blive skarpere.
Ja.
Så der er jo en interesse derude for faktisk at hacke. Der skal nok være nogen, der gerne vil have de her elektroder ind for at gøre sig klogere, men er de så i gang med den forskning nu?
Altså forskningen kører jo derudad. Det vil sige, at man netop i det, især i forhold til psykiatrien, hvor man ligesom i virkeligheden uden at, altså mens man har glemt Robert Heath og hans forsøg, så tager man i virkeligheden det samme op her med 60 års forsinkelse og begynder at lave hjernestimulation på altså depressive, på OCD-patienter, Tourette-patienter, anoreksi-patienter, folk der spiser for meget, alle mulige afhængighedstilstande, Alzheimer også. Og jeg er sikker på, at altså på et tidspunkt vil der opstå en diskussion om det der med, jamen nu er det i første omgang altid de alvorligt syge, man behandler. Men det næste er jo så, jamen når man nu kan se på dem, at man kan få en forbedring af et eller andet. For eksempel Alzheimers patienter ser ud til, at man kan få en forbedring af deres hukommelse. Jamen kunne man så ikke bruge det på dig og mig og alle mulige, bare for ligesom at give os lidt bedre hukommelse, end vi har. Man kan også pege på, at jamen, du kan sagtens lave en personlighed mere udadvendt med lidt hjernestimulation. Og der er mange ting, du kan gøre. Rigtig mange ting. Der er faktisk ikke rigtig nogen grænser, vel? Du kan manipulere med alle aspekter af den menneskelige natur, fordi det alt sammen er elektricitet i hjernen. Og jeg tror da, at der vil være et marked. Der vil være folk, der gerne vil have det lavet på et tidspunkt. Og der er jo neurokirurger, som allerede går ud og siger, jamen netop, de forestiller sig, at om en årrække, jamen, så får man et brain lift, ligesom man får et facelift i dag. Ikke? Altså, det er ikke, fordi man er syg, det er bare, fordi man synes, man kunne godt blive lidt bedre. Og kirurgerne vil ikke have noget imod at stille op til det, fordi som nogle af dem, jeg snakker med, også siger, jamen, man kan sagtens forestille sig, at neurokirurgien går den samme vej som plastikkirurgien. Den opstod jo i virkeligheden efter 1. verdenskrig, hvor den skulle behandle de her fuldstændig vansirede krigsveteraner. Og så blev det efterhånden til, at langt den største del af plastikkirurgien, jamen, det er jo noget med kunstige bryster og ansigtsløftninger og ting og sager, ikke? Og det samme med neurokirurgien, det kan være, at den om 30 år, der er det meste af den, det er i virkeligheden ikke noget med at reparere på Parkinson og andre sygdomme. Det er noget med at give folk en lille hjerneløftning.
Man kan altså godt gøre folk mere lykkelige og mildere, og vi har også hørt fra et tidligere forsøg, vi kan også gøre folk liderlige ved at stimulere deres hjerner. Men man kan også tilsvarende gøre dem tavse eller aggressive eller voldelige, har vi også set nogle eksempler på. Og som du nævnte tidligere, så var CIA jo også interesseret i Robert Hees forskning.
Ja.
Og man kan jo ikke lade være med sådan at tænke, jamen altså, og hvad nu, hvis man i en eller anden krigsføringsmæssig sammenhæng tænkte, lad os da få skabt nogle mennesker, som er mega aggressive og bare tænker på at slå ihjel, og så skaber sådan en her af kloner, som vi kan fjernstyre ved faktisk lige at trykke lidt på deres hjerne.
Altså, det interessante er jo, at i dag er den amerikanske hær, det amerikanske militær, de er faktisk ved at interessere sig meget kraftigt for dyb hjernestimulation. De har givet 70 millioner dollars i første omgang til nogle forskere, som de siger, at de vil gerne have udviklet det næste stadie inden for dyb hjernestimulation. Altså sådan nogle systemer, som via rigtig mange elektroder kan, om jeg så må sige, aflæse hjernens tilstand. Altså hvad sker der derinde? Hvilke tanker er på vej? Hvilke følelser er på vej? Og så, om jeg så må sige, før de følelser eller tanker udmønter sig i bevidstheden, så kan man så eventuelt stoppe dem eller forstærke dem, eller hvad man nu vil. Og man siger selvfølgelig, og det er sikkert også rigtigt, at det for at kunne, jamen altså, hjælpe mange af de her veteraner, der vender hjem med posttraumatisk stress, eller små hjerneskader, som gør, at de kan ikke huske noget, eller de bliver meget aggressive. Men altså, man kan jo lige så godt forestille sig, at det kan bruges i krigssituationer, hvor du netop, jamen, altså, du ved, fjern folks empati, eller fjern deres hæmninger, så de, hvad skal man sige, går til den som soldater, ikke? Det kan man jo ikke sige sig fri for.
I den sammenhæng, der vil jeg gerne lige læse et sidste citat op fra bogen Lystens Pioner her. Der handler lidt om det der med, hvorvidt vi overhovedet kan styre det, vi er i gang med her. At dirigere de kolossale kræfter, som mennesket har opdaget, kræver udvikling af mentale kvaliteter, som er i stand til at bruge intelligens ikke bare i vores dominering af naturen, men også i civiliseringen af den menneskelige psyke. Altså, jeg synes jo, det citat på en eller anden måde siger noget om, at vi skal, altså, er vi overhovedet kloge nok til at håndtere det her? Altså, når vi drejer på alle de her knapper og det ansvar, der følger med, kan vi som de begrænsede biologiske væsener, vi er, finde ud af det?
Det er jo altid det store spørgsmål, med ligegyldigt hvilken teknologi vi kommer på banen med. Altså, der spørger vi os altid, er vi mon kloge nok? Skulle vi ikke egentlig lade være? Og så kan vi aldrig lade være, vel? Fordi vi er for nysgerrige, og vi kan altid se nogle fordele ved at bruge noget teknologi. Jeg tror ikke, man på forhånd kan sige, at vi er kloge nok eller ikke kloge nok til at omgås det. Vi er simpelthen nødt til at følge vores natur og prøve det af. Og det bedste, man kan gøre i forhold til nogen som helst teknologi og deres udvikling, det er at diskutere skidtet undervejs. Altså, så længe man har en demokratisk debat, og man har netop åbent informationsflow osv., så er det faktisk det bedste værn mod, at noget løber løbsk.
Hvis man vil vide, hvordan det gik med Dr. Robert Heath og hans projekter med elektroder ind i hjernen, så kan man læse Lone Franks bog, der hedder Lystens Pioner. Jeg kan bestemt anbefale den.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø og har fortsat Lone Frank, videnskabsjournalist, biolog og forfatter her i studiet.
Ja.
Og Lone Frank, det er jo ikke den eneste bog, du har skrevet. Pioner. Du har også skrevet en bog, der hedder Mit smukke genom.
Ja.
Som tager udgangspunkt i din egen biologi, og den handler om, hvad den biologiske baggrund betyder for den menneskelige personlige udvikling.
Ja.
Den her bog, den bliver også til en meget anerkendt film, som hedder Genetic Me.
Ja.
Og Luna, når jeg nu er så heldig at have dig i studiet, så synes jeg også, at det er oplagt, at jeg får spillet et interview, som jeg lavede for en måneds tid siden, da jeg var i USA, til South by Southwest-konferencen, hvor jeg mødte en ung fyr, der hed Victor. Victor Dillard hedder han. Og han har sammen med nogle venner startet en virksomhed, der hedder Desktop Genetics. Og det er sådan stille og roligt noget software, som simpelthen hjælper med at gå ind i DNA og fjerne de dele, der kan lede til sygdom eller allerede har resulteret i sygdom. Og vi har jo talt om at hacke hjernen her, men det her det er jo i virkeligheden noget, der handler om at hacke DNA'et.
Ja. Yeah.
Så lad os lige prøve at høre, hvad det var, Victor sagde, da jeg bad ham om at prøve at forklare det her.
So, genome editing is a technique that scientists use in the lab to modify DNA inside of cells. And so you're aware that a lot of diseases have their cause in rooted in the DNA of the cell or of the patient, right? They're called genetic disorders or genetic diseases, and specific mutations in genes can give rise to diseases like diabetes or cancer or Alzheimer's, right? So the promise of genome editing is to be able to go and fix the actual genetic mutation to cure the patient of the actual disease rather than just treat the symptoms with medication every year, right? So if we fix the actual underlying problem, which is at the DNA level, then you can imagine just curing a patient of cancer and ridding them of the actual cancer rather than just treating the symptoms.
Is it actually curing it or is it fixing it before it arises?
Both would be possible. Yeah, both would be possible. Right now, the technology was discovered. CRISPR was discovered about 3 years ago, and it's being used in the lab to understand cellular mechanisms and also to characterize the technology before it goes into clinical trials. Yeah, ultimately the idea would be to both be able to prevent diseases but also cure patients of disease. Because as you know, a lot of these genetic diseases, you can either inherit them from your parents' DNA or you can also acquire them by being exposed to radiation or UV or smoke. And so that would also, you know, give rise to genetic disorders. So that you would want to do both prevention and treatment.
So how does it work?
Okay, so it works... We're going to get biological here. So it works in the following ways. Inside of the, what you want to do basically is you want to get these components inside of the cell, and these components are the magic. And so I'm going to describe these components now to you. So the first component is this protein called Cas9, right? And this protein, this giant protein you can see here on the screen.
So we're looking at a little movie where we see a string and then a big protein.
Yep, exactly. So this, the string represents the genome inside the cell, and the big blob there behind it is the protein. And the protein Cas9 is very cool because it acts as molecular scissors. It has the ability to break DNA. Okay, and I'm going to tell you why that's important. But first, I'm going to show you just how the protein locks onto the genome. So it finds the part in the genome where you want to make that break. And how it finds it is it uses this specific small other string here highlighted in red called a guide RNA. And that is what basically targets the protein inside the genome to the specific point that you want to go and fix. Once the protein has found the place that it needs to get to and it confirms that it's there, it'll introduce this cut on the genome. So you'll see now in the cartoon the string being broken into two pieces. Right, these two pieces now are broken, and so the cell activates basically these emergency repair mechanisms because it does not want to have broken DNA. And so the whole magic behind genome editing is to then use the fact that the cell is repairing DNA to tell it how to repair it, and now repair it in the right way. So just to wrap around, we've done a cut at the position where there was a problem, and then we give the cell the new information of how it should repair it, so that it then introduces the new correct genetic information into the genome. Does that make sense?
It makes sense, but it sounds amazing. I mean, how can you inform the biology how it should be acting?
Yeah, so that's what scientists are figuring out in the lab. But the way that you deliver the new genetic information is by synthesizing and manufacturing a short strand of DNA that contains the new information and also giving that into the cell. So the components you need to make this work are this Cas9 protein, this small RNA guide that allows the protein to be directed, and then this template of new information that the cell needs to repair against, like a blueprint, basically, right? And so you can think of this as like a software patch update or a bug fix, and you've delivered all the components, including the new code, to be replaced.
So you're pretty much updating the DNA, or what?
Yeah, that's the idea. Is you go and update the DNA at the position where there is an actual problem that's giving rise to the disease, or that may give rise to the disease in the future.
Do you think that's how we're going to see medicine or and science act in the future? That we're going to be updating the human body as if it was software?
That's the concept of genome editing, in a sense that, you know, we're really looking at the DNA as code, and we need to go and update it, or we need to go and fix the problems that are in the code, because sometimes it's basically buggy.
Dette er Radio 24/7.
Og det her, det var altså Victor Dillard fra Desktop Genetics, som jeg talte med om det her med at hacke DNA, og har simpelthen lavet noget software, som hjælper med at fortælle DNA, hvordan den så fikser sig selv igen.
Altså faktisk, det er ikke software, det er en metode, der hedder CRISPR. Og det er et molekylært værktøj, altså som du simpelthen, det er skidesmart, det er en molekylær cut-and-paste-funktion, som du sender ind i cellerne med en ny information, som du vil have sat ind, i stedet for noget, der står der i forvejen. Så hvis du har en mutation, en fejl, så laver du et lille stykke DNA uden den fejl, sender det ind i cellerne, og så de her proteiner, det handler om, jamen, de gør det bare selv. Finder hen, hvor fejlen er, skærer den ud, sætter det korrigerede DNA ind. Men det er selvfølgelig, altså ja, det er jo hacking på det sådan det mest basale niveau overhovedet, altså vores arvemasse.
Så vi har talt om at hacke hjernen, og vi taler her om, at vi kan hacke vores arvemasse. Ja. Vi kan gå ind og simpelthen fjerne ting, som laver ballade, både før og efter det er gået i gang med at lave ballade.
Forhåbentlig. Der er langt til de katte i praksis.
Ja, for det var så mit næste spørgsmål. Altså, hvor langt er vi fra, vi bare kan gå ind og bestille sådan en lille opdatering af DNA'en?
Altså, fordi han taler for eksempel om cancer, ikke? Hvor han siger, jamen det er jo nogle mutationer, der er sket, og så kan vi jo bare korrigere dem. Jo, men der sker jo det i cancerceller, at de hele tiden muterer og laver nye datterceller, som spreder sig ud med nye mutationer. Så det er mere vanskeligt end som så. Men man kan sagtens forestille sig at gøre det i... Lad os sige, du har en arvelig sygdom i familien. Du har så du vil gerne have børn. Du får lavet sådan nogle reagensglas, befrugtet æg, og så kan du eventuelt gå ind og rette på fejl i dem, og så vil du få et, om man så må sige, rask individ ud af det. Altså alle cellerne vil være korrigeret, så der ikke er fejl nogen steder. Så sådan noget kan man sagtens gøre. Man bruger det altså først og fremmest i virkeligheden i dyreavl i dag. Altså hvor man laver sådan de bedst mulige individer og sender dem ud. Ikke?
Men er det virkelig der, vi skal hen som menneskerace, at vi redigerer os mennesker, og at vi altså simpelthen skaber det, der er bedst muligt? Altså bliver der plads til fejl i fremtidens samfund?
Altså det tror jeg, der gør. Jeg tror, det er altid overdrevet, det her aspekt med, hver gang der kommer noget, hvor vi kan, hvad skal man sige, helbrede noget eller gøre noget mere, end vi har kunnet, så er man bange for, jamen skal alle så være perfekte? Jamen det er de jo ikke i dag. Og der er jo heller ikke, jeg tror ikke, der er en almen menneskelig drift mod, vi vil gerne have sunde, raske børn. Der er sikkert også nogle få, der vil sige, jamen hvis jeg så ud over, at de er sunde og raske, også kunne sørge for, at de var blonde eller rødhårede, eller hvad det nu er, høje, så vil jeg også godt det. Men jeg tror ikke, at det er noget, hvad skal man sige, hele menneskeheden vil ligge under for.
Jamen jeg tænker, om der så kunne opstå sådan en eller anden form for A- og B-hold, hvor der var et A-hold, der nærmest var cyborgs, og havde 3D-printede organer, og hacket DNA, og hjernestimuleret, så de var både lykkelige og dygtige og kloge. Og så dem, der ikke havde råd til det, de gik rundt og var sådan helt almindelige, fejlbarlige biologiske mennesker.
Ja, det kan man jo sige, det har vi jo i dag. Altså vi har, hvad skal man sige, den rige industrialiserede verden, det er A-holdet, der har alle mulige gadgets, smartphones, hvad ved jeg, biler at køre i, adgang til lægehjælp osv. Og så har vi, hvad skal man sige, folk, der bor i Kongo, det er B-holdet. Ikke? Det er fuldstændig det, vi har. Man kan sagtens forestille sig, at skellet mellem de to bliver endnu dybere, men det er der allerede i høj grad.
Lone Frank, vi har ikke så meget tilbage elektronister her i dag.
Desværre.
Nej, altså for søren, det her emne kunne vi snakke om i timevis. Men noget af det sidste, vi altid har med i programmet, det er jo en app-befaling til vores lyttere. Og jeg spurgte dig, inden programmet startede, hvad for en app du bruger meget. Og du var sådan lidt, blev lidt blank i blikket og sagde, jamen jeg bruger jo faktisk ikke min telefon så meget. Og så
til andet end at ringe.
I stedet for at tvinge dig til at sove lidt rundt i MobilePay, som vi alle sammen er glade for, så har jeg en anbefaling til dig.
Ja.
Og det er faktisk en telefon, der måske kan være relevant for dig. Hvis du nu render rundt med en smartphone nu, og det lyder måske ikke, som om du har brug for alle de funktioner, der kunne være
nej,
i den,
nej.
Så kan det være, at den her nye Lightphone kunne være noget for dig.
Ja.
Og det er ikke kun en dumbphone, som vi har talt om før, altså en telefon, der ikke kan så meget. Den er super lækkert designet, og den er lavet, så den er målrettet, at man kan bruge den både i situationer, hvor man har lyst til at forlade hjemmet uden sin altså smartphone, simpelthen fordi man siger, nu går jeg i parken med mit barn. Ja. Jeg skal simpelthen ikke risikere at stå og tjekke Tinder, mens jeg står og skubber ungen på gyngen, eller lægger billeder op på Instagram konstant, eller hvad det er. Så nu gør jeg det for ligesom at styre mig selv. Det kunne også være en telefon, et barn kunne få som den første telefon, hvis man kunne slippe afsted med det.
Ja.
Og det kunne være en telefon, man kunne have med som en backup-telefon. Der er sådan forskellige muligheder, men pointen med den er sådan set, at vi måske har behov for en gang imellem at skabe de der rum, hvor vi ikke kan finde ud af at kede os.
Det er sjovt, fordi det tror jeg jo, altså nu er jeg jo sådan en, der gerne går rundt og keder mig, altså, og netop ikke har en smartphone, jeg hele tiden sidder og kigger på og manipulerer med. Men det er da rigtigt, altså jeg tror, der er noget af det, vi burde kigge nærmere på, hvis vi faktisk vil øge vores livskvalitet, det er lige præcis det der med, at kunne regulere os selv med hensyn til, hvornår vi altså begiver os ind i de der sociale medier. Hvornår vi ligesom altså lader andre mennesker begrænse vores frihed ved hele tiden, at vi skal sms'e til dem, vi skal sørge for at opdatere, vi skal dit, vi skal dat. Altså det er der rigtig mange, der så vidt jeg kan se, er totalt opslugt af, og i virkeligheden ikke får så meget ud af andet, end at jamen, deres frihed bliver begrænset. De bliver mindre deres egne, fordi der er hele tiden nogle digitale krav til dem, som de skal opfylde.
Og jeg ved også, at du mener sådan rent teknisk, så kan hjernen faktisk ikke kapere den her multitasking, som vi udsætter den for?
Nej, vi kan ikke multitaske. Altså, det ved man. Det er bare noget, vi tror, vi kan. Vi kan ikke lave to kognitive opgaver på én gang. Vi kan godt køre på cykel og tale i telefon samtidig, uden at vælte. Men det er, fordi cyklen, det er bare sådan noget automatisk noget. Vi kan ikke lave to kognitive ting på én gang. Og det, der så sker, det er, at hvis vi skal gøre det, jamen, så skifter vi i virkeligheden mellem de to opgaver. Og så er det, at vi altså bruger ufattelig meget spildtid. Det er altså 60% mere effektivt, hvis man tager én opgave ad gangen. Først, så laver jeg det her. Så laver jeg det her. Frem for, at man sådan, jeg laver det hele på én gang. Altså, jeg tjekker lige min mobiltelefon, og jeg skriver også lige det der skriv, jeg skal skrive, osv. osv. Det er bare spildtid. Simpelthen.
Så vi kan godt regne med, at, og det kan jeg allerede se, der er masser af de her softwareprogrammer og apps og sådan noget, som faktisk hjælper os med at sige, jamen lad os lukke internettet ned i en periode, hvor man skal nå at skrive noget. Lad os altså få lidt hjælp til at sætte telefonen i sådan en slags, hvad er det, de kalder det på iPhone?
Travel mode, et eller andet.
De kalder det sådan et eller andet, det er jo sådan en pause mode, ikke?
Yeah.
Hvor det kun er vigtige opkald, der vil gå igennem, men hvor man ikke vil få nogen notifikationer eller noget andet.
Det er jo, fordi man finder ud af, at først så drukner man sig i, altså entusiastisk i den nye teknologi. Ej, hvor den kan alt muligt.
Ikke? Ja, det er jo meget umodent på en eller anden måde også.
Jo, men sådan, det er igen den menneskelige natur.
Ja.
Altså, det er jo skønt alt det her. Og så finder man ud af på et tidspunkt, ja, men der er også noget, man mister med det. Altså koncentrationsevnen bliver faktisk dårligere. Man bruger mere tid. Og så videre, og så videre. Og så bruger man selvfølgelig teknologien til at komme igen og rense ud i alle de her vaner. Så først så laver vi et problem for os selv, så bruger vi teknologien til at rense problemet ud.
Hvilket jo kun fører mig tilbage til, at teknologien skal jo altid være vores tjener og ikke omvendt.
Ja, det vil jeg også sige.
Lone Frank, jeg vil gerne slutte af med at læse det allerførste citat op, som der står i din bog, Lystens Pionerer, før man overhovedet går i gang med bogen. Og jeg gik i gang med at læse det, og så fik jeg et chok, da jeg så, hvem der havde
lige præcis.
Hvem det her, der stod bag det her citat.
Ja.
Og den kommer her. If it was possible to become free of negative emotions by a riskless implementation of an electrode without impairing intelligence and the critical mind, I would be the first patient.
Ja.
Siger
Dalai Lama.
Dalai Lama. Dalai Lama er klar til at få opereret elektroner ind i hjernen, hvis det skulle være. Ja. Så må vi se, om vi andre også kan blive det. Tusind tak, Lone Frank, fordi du var med i Elektronister her i dag, og jeg kan altså anbefale din bog, der hedder Lystens Pioner, hvis man har hørt det her program og sidder og synes, det er for vildt, men det er fandme også spændende, så skal man læse den her bog. Vi lægger der selvfølgelig et link til den ud i vores show notes, og også nogle links til noget af det, vi ellers har talt om. Du har lyttet til Elektronister her på Radio 24/7 eller på podcast, hvis du nu er cyklet, så husk, du kan faktisk godt høre podcast samtidig med, at du cykler. Den form for multitasking kan man godt foretage sig. Du kan også gå ind på Radio 24/7 hjemmeside og høre alle vores tidligere programmer. Du kan fange os på Twitter, hvor vi hedder Elektronister Lyd, eller på Facebook, hvor du bare søger Elektronister. Radio 24/7 Elektronister, jamen så kan du hoppe der ind og deltage lidt i debatten, komme med forslag til, hvad for nogle emner, der måske kunne være relevante at tage op i programmet her. Hvis du vil have fat i mig, jamen så fanger du mig på Twitter, der hedder jeg Christiane Vejlo. Programmet her, det blev produceret af Ninette Birk.